Ածար ներսիչ
Ամսենի երջիթ
Խանդարանա յարան ամենգեջ Մադագասկար
Արանաու իսկնի ալակամիս տուլական հավորիննի ֆամպալալամբավաու
Տուրուևջա սի ֆամպավատարանա մումբաննի ադի ամներսիչ
Ածար ներսիչ
Ամսենի երջիթ
Fali miarabatsika indray ao anatin'ity fandaharana okizay herisetra ity izay arantsika isaka ny alaka misy aoriana ny fampalalam-baovao tahaka izao toy ny mazatra moa dia manambahiny hatrany ny fandaharana izay rarinaina Natasha avy ao amin'ny Meningetz Madagasikara miarabanao tonga soa eto amin'ny radio fanambarana Natasha Eny ary miaraba ihany koa teknisianina Osea ao ambadika ao ary manasantsika rehetra ihany koa anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany ary toy izao moa ny fizotra ny fandaharantsika tahaka ny mazatra misy ny fanazavana ny lohahevitra ny lohahevitra androany moa dia hoe herisetra antokantrano aorianan'izay fanazavana izay dia misy koa ny fandraisana anjarantsika piaino amin'ny alalany antso sy ny fandefasana SMS amin'nyreto laharana ireto 034-95-232-96 averiko 034-95-232-96 na koa 034-31-642-51 034-31-642-51 ireo no afatsika mandray anjara sy mandefa SMS sy miantso ihany koa amin'ny alalan'ny fanontaniana izay apetratsika na koa amin'ny alalan'ny famaliana ihany koa reto fanontaniana ireto fanontaniana apetraka amintsika mpiaino dia hoe efa nahita herisetra antokantrano ve ianao inona no antony mampisy azy foana inona izany ny antony mampisy an'izy io foana izay ny fanontaniana apetraka amintsika mpiaino ka afaka mamaly isika amin'ny alalan'ny SMS na miantso ihany koa amin'ireo laharana ireo fa hidirantsika avy hatrany ny lohahevitra androany tia inona marina moa izany hoe herisetra antokantrano izany Natasha
ya mankasitraka indrindra efa be dehibe aloha ny resaka ny resantsika mahakasika ny herisetra amin'ny lafiny rehetrarehetra amin'ny endriny maro samihafa de hijerentsika andreo le hoe herisetra ao antokantrano araka ny efa voalaza izy io faritiny tsara hoe anatin'ny tokantrano a de ahitantsika zany ireo fihetsika fiteny maro samihafa izay manimba ny hafa manodidina ny ao amin'ny tokantrano iray izany hoe misy mpivady a misy ny zanaka mpanampy a ray aman-dreny hoe renibe dadabe sy ny sisa sy ny sisa
manahoana ny fomba fisehony zany eo anivon'ny tokantrano
Tahaka ny herisetra rehetrarehetra ihany ny herisetra ao an-tokantrano fa zay araka ny teneniko teo ilay izy hoe voafetra ao anatin'ny tokantrano be dia be ny endrika isehoan'ny herisetra ao anatin'ny tokantrano a atombokantsika amin'ny violence conjugale ilay izy na herisetra eo amin'ny mpivady zany dia ahitantsika be dia be herisetra rabatana fikasihan-tanana herisetra ranofo a misy fanolanana ihany koa ny ao ampivady a de ny herisetra ratsaina teny ratsy ny sisa sy ny sisa de ny herisetra ara-ekonomika zay zany no endrika na herisetra de misy ihany koa ny herisetra atao amin'ny ankizy a tsy fandefasana azy mianatra eo ihany koa no hoe fanampanambadiana anazy aloha loatra de fikapohana azy sy ny sisa amin'izay manodidina andreo herisetra karazany efatra ireo ihany de ny herisetra ao an-tokantrano ihany koa de misy ny herisetra eo amin'ny lafiny ara-pinoana izay koa izany hitantsika ao anatin'ny tokantrano
azavaina kely hoe manahoana zay hidirantsika aloha le farany teo hoe herisetra ara-pinoana zay manahoana zao ny endrika isehoany zay.
Ae, mankasitraka indrindra. Izy ity a somary tsy de tena tenenina matetika loatra, tsy de tena hita taratra loatra fa raha vao miresaka herisetra tsika de ara-batana foana na ara-nofo. Fa ny herisetra ara-pinoana de toy ny hoe ohatra zao misy mpivady anakiroa, ny anakiray ohatra mivavaka amin'ny fiangonana anakiray de ny anakiray tsy mivavaka, de ilay anakiray mivavaka amin'izay a manery a an'ilay anakiray tsy mivavaka, manery amin'ny alalan'ny fihetsika, manery amin'ny alalan'ny fiteny ankolaka, amin'ny alalan'ny fiteny ohatra hoe manozona, manaratsy ny ohatran'izay, na ihany koa terena ilay vadiny a anaraka an'ilay finoana le misy zany, ohatra hoe any amin'ny fiangonana iray misy lalàna mameny fiangonana anakiray de arahan'le lehilahy iny na le vehivavy de forceny ao anatin'ny tokantrano zany a anaraka an'iny zavatra iny koa na de hoe tsy ao anatin'le tsirairay finoana ary zareo. Zay zany le hoe herisetra ara-pinoana. Na ihany koa a mivavaka le anakiray ka tsy mivavaka le anakiray a de le anakiray tsy mivavaka manenjika an'le anakiray de amin'ny alalan'ny fihetsika herisetra no anenjehany an'le vadiny zany. Zay zany le herisetra ara-pinoana.
Ohatra zao hoe ataontsika hoe anakiray zao misy moa amin'ilay fivavahana misy hoe mihinana sakafo, misy sakafo azo hohanina de misy sakafo tsy azo hohanina, misy fivavahana manao an'izany de misy indray fivavahana ataontsika hoe azo ny hohanina daholo ny rehetrarehetra. Ohatra zao ny anyray zao ataontsika hoe tsy mahafaka mihinana kisoa, tsy afaka mihinana soavaly, tsy miafaka mihinana voalavo, nefa ny an'ilay ray ohatra afaka hohanina daholo rehetrarehetra zao de karazana herisetra ve zany raha ohatra ka hoe le anankiray le tsy mihinana teny hoe aha tsy azo hohanina zany, tsy tokony hohanina atao trano aty zany satria mitambatra ny ina tsy ti ny fitaovana sakafoanana visinsisa, na koa hoe mifanoatra amin'izay indray hoe le anankiray indray a tsy maneky fa hoe aha tokony hohanina daholo fa ianao veny tsy mihinana any ko ny olona tadiavina tsy hihinana ohatraohatrazay zany disadisa amin'ny lafiny ohatrazay ohatra fotsiny zany zay resaka hoe sakafo zay fa mety maro koa.
Ia, ae, marina mihitsiny zay teny fantaniny toria zay a ohatr'izay le endrika isehoan'le herisetra ara-pinoana, zany hoe rehefa misy zavatra ataony anankiray de terena anaraka an'iny indray, de misy ataony anankiray de terena anaraka an'iny indray. Fa ny herisetra mantsy a zay ao anatin'izay fanerena zay mihitsiny, zany hoe mampanao zavatra tsy antsitrapo a an'ilay olona, de fa karazana herisetra zay mety hiteraka herisetra ratsaina zay zavatra zay na ohatra zany amin'ilay olona, ary mety isy fiatraikany amin'ilay olona hiaran'le zay herisetra sy fanerena zay. Zay zany le karazana herisetra ara-pinoana.
Ka malohan'izany indrindra hoe tsy tokony hisy ihany maromaritra iraisany satria raha samy anao zay tiany atao tsy voamay ve mety hiteraka korontana indray ary anatin'ny tokantrano zay zavatra izay.
Ia, marina, averinako matetika le marina azafady. Amin'ny lafiny zavatra rehetra atsika olona tsy mitovy hevitra, olona aloha zany a samy manany heviny na amin'inona na amin'inona na finoana na amin'inona, fa ny zavatra hoe ampirindra zavatra fotsiny de fifanarahana araka ny tenenao zay hoe maromaritra iraisana, eo zany tokony apetraka amin'izay zavatra zay fa tsy terena vaimanta moa ny fomba filazana azy, tereko masaka fotsiny hatramin'izao tsisy ninina tsisy resaka sinina fa de hoe tsy maintsy manao an'ity ianao za tsy azafady indrindra ohatra hoe za tsy mihinana kisoa de tsy mihinana koa ianao, fa tokony mba hifampiresahana aloha ny mifampiresaka ny andalin'ny sina kely ianao inona ny tokony laminy apetraka atsika zany mba samy tsy ho isy fiatraikany na amin'ilay anankiray na amin'ilay anankiray le zavatra.
Makasika an'le hoe violence conjugale hoe mety hoe herisetra eo ampivady, inona ny tena matetika mpiseho indrindra?
Ny herisetra eo ampivady aloha raha tena hoe ka zao a voray a de efapolo isanjato no navoaka ny tana resaka violence conjugale a, efapolo isanjato navoaka ny UNFPA de mipetsaka indrindra ao anatiny, de resaka ara-batana de ny resaka ara-ekônômika ny tena hoe betsaka indrindra ao anatin'ny resaka violence conjugale. Ara-ekônômika amin'le hoe tsy manome vola araka ny tokony ho izy le lehilahy zany ao anatin'ilay tokantrano, na koa hoe mamehy a any vadiny tsy asa satria sarom-piaro, Zay zany le violence économique de ara-batana amin'ilay fikasihan-tanana, fanehoana resaka hery a, sandry a, sy ny ohatran'izay. Zay zany no ao anaty violence conjugale de sy resaka fanolanana. Misy a ny fanolanana ara-nofo ao anatin'ny fanambadiana. Zay zany no manodidina ny hoe resaka violence conjugale.
Manao hoana zany endrika ny hoe fanolanana, efa mpivady ve de mbola misy hoe manolana zany?
Ny zavatra anamarina an'ilay anankiray a, na lehilahy na le vehivavy an'izay resaka zay mantsy hoe tsy endrika na fanolanana ilay izy fa hoe andraikitra de voara tsy haiko nomoa adidy na andraikitra an'ilay hoe resaka firaisana ara-nofo zany. Kanefa ny endriky ny fanolanana ara-nofo de izao: miray ara-nofo amin'ny olona anankiray a, tsy araka ny sitrapony, tsy nahazo alalana taminy ianao. Ka raha ohatra hoe ny vadinao zao ohatra hoe reraka na hoe misy antony tsy mazoto izy a, terenao fotsiny iray ara-nofo aminao fa hoe ianao ny vadiko e, tadidy mpivady andraikitry mivadiny, tsy maintsy miray ara-nofo isika ray ihany, manao zao de terenao anao ara-nofo, iray ara-nofo aminao a le vadinao, de zay a endrika na fanolanana ihany koa zay zavatra izay. Zay zany le resaka violence sexuelle ao anatin'ny violence conjugale na hoe resaka herisetra ara-nofo misy fanolanana ao anatin'ny fanambadiana.
Efa raha ohatra indray ataontsika hoe le andaniny zany tena tsy angamba mandritra ny fotoana maharitra mihitsy zany a, le tsy mety miray amin'le vadiny le ataontsika ohatra hoe le lehilahy zany, tsy mety miray amin'le lehilahy mihitsy le vehivavy mandritra an'izay fotoana maharitra zay. Ka amin'izay fotoana izay ve manana rariny ve le lehilahy raha ohatra ka hoe lasa mety hoe anery an'le vehivavy sa tsy manana rariny raha zay zavatra misy zay?
Araka nefa teneniko teo a, le izy zany a le zavatra rehefa tsy tafiditra ao anatin'ilay classement violence sexuelle de le izy tsy terena mihitsy na amin'ny endrinina na amin'ny endrinina. Anjaran'le lehilahy no tokony manadiady a sy mifampiresaka amin'le vadiny hoe inona ny antony mahatonga ny ramatoa tsy manaiky amin'ny efa fotoana maharitra ela anao an'izay hoe resaka firaisana ranofo izay. Anjara zany tokony hoe miresaka, mifampizara, mifampanontany tsara le mpivady ahitany hoe inona ny antony mahatonga le ramatoa, fa le fanerena mihitsiny zany na inona antony a de tsy manazava amin'itsy hoe ahoana moa zany tenenako an'izany, tsy manome rariny na iza mihitsiny le fanerena ranovo amin'ny lafiny rehetrarehetra. Fa raha misy zay zavatra zay tokony hifampanontany tsara ny mpivady a, de eo zany le lehilahy ny tokony mahita hoe zao ny antony na zao ny antony a, na le vehivavy mahita hoe zao ny antony na zao ny antony.
Akoatr'izay amin'le lafiny herisetra ekonomika iara-bola moa zany ny azo lazaina anazy ihany koa tsy fanomezan'ny lehilahy ny vola ao an-tokantrano karamany ohatra, izay koa moa tafiditra ao anatin'ny herisetra hoe betsaka matetika mpiseho indrindra araka ny voalazanao teo a. Raha mahakasika ny indrindra de hoe inona ny mety antony mahatonga an'izay hoe mety le vehivavy tsy atokisan'le lehilahy, sa inona ny mety hoe antony mahatonga an'izay hoe matetika miseho be?
Zay moa raha nanao fampizarana eo anivon'ny reny mpiandraikitra amin'ny polisy pirenena reny a, manao fampizarana an'le kahana olona na hoe fomba fisehoan'le izy zany fitarainan'olona, de ny antony voaray andry zareo hoe ny antony mahatonga le violence ekonomika na hoe herisetra ara-piariana atao amin'ny vehivavy hoe lehilahy tsy manome karama, de noho izy a mamely fady any ivelany, de ihany koa le sipasipa fitsangatsangana zany mahatonga anazy a tsy manome vola ao an-trano. Zay aloha zany tena hoe ka hitanay be dehibe indrindra fa mety misy antony maro samihafa mahatonga an'le lehilahy ameny paosiny a tsy hahafoy an'izay resaka hoe karama zay. Eo ihany koa any ivelany tsy ferantsika hoe nirendrarendra fampirevena, tena misimihitsy ny tokantrano misy an'izany a, ny vady aman-janany a miafy ao an-trano fa aleo ny mampirevy olona any ivelan'ny tokantrano a amin'ny alalan'ny toaka mampifalifaly olona sy ny ohatra zany a noho n'le hoe mamelona n'le zaza ao anatin'ny trano
ka sao de mety misy antony avy amin'ny ramato ao an-trano koa ohatra hoe le ramato kizitimbelona foana isaka ny tonga ao an-trano izy de lasa leony zany mandeha mirevirevy any velany any a any ny mety ahitany mahafinaritra ny tenany angamba de sao de mety hoe misy antony avy ao an-tokantrano ihany koa mahatonga an'le izy
inka zay le teneniko hoe tsy ferana le izy fa ohatra amin'ny akapobeny le nylazaiko teo a fa misy ihany koa violence ataontsika vehivavy a no mahatonga ny lehilahy a manao violence zany hoe violence valiana amin'ny alalan'ny violence le izy zay ny tena matetimpitranga eny amin'ny fiarahamonina misy atsika mantsy de anjarantsika zany tokony mamantatra aloha sao de avy amiko a ny mahatonga an'ity olona ity iray olona ity a anao fihetsika aloha voalohany indrindra anao fihetsika tsy mety ny anona ohatran'izao de zay vao miditra amle zavatra tokony atao manaraka hoe le fampiresahana sy fandaminana iny foana zany mibazy na fototra entina mahana voalohany indrindra aloha ny olana ao anatin'ny tokantrano zay vao hoe mivoaka ity ivelany le izy ka raha misy izay raha toa hoe misy avy amintsika vehivavy le izy a na renim-pianakaviana na ohatran'izany na le zaza tsy ferana ihany koa mety avy amin'le zaza de tokony fantatritsika aloha zay za zavatra zay de ovana le fihetsika araky ny tenao teo hoe mety kizitina mety vao miditry ny trano de be resaka satria izay foana mantsy fitarainana izahay rehefa le manao fampiofanana lehilahy reny a eny amin'ny sehatra maro samihafa de zavatra eninay hitaraina ny lehilahy hoe mahatonga andry zareo a manao an'izay fihetsika izay de noho ny hoe ny vehivavy ozy izy a tsy hay fampiresahana mihitsy ny fa be resaka be a be kizitina tonga de mitsaratsara fa tsy mahalala hoe zaho anie ny antony mahataranay moa de zaho anie mahatonga anay hoe zaozaozao efa tonga de manome tsiny be de be vava be ozy izy a de aleonay na amin'ny alalan'ny sandry no anehonay a an'le hoe tsy tianay zany zavatra ataonao zany na zay mivoaka de any zay de any de zay zany tokony hoe fantatritsika de hoe hovantsika zay fihetsika zay
ina mety hoe fiantraikan'izany eo ny vao'ny tokantrano zay hoe violence conjugale zay
be deaibe mihitsy aloha ny fiatraikany e na amin'nyzaza na amin'le vehivavy iainga fotsiny a amin'le vehivavy na amin'le lehilahy satria tsy ferana moa zany raha vao miresaka hoe violence basé sur le genre antsika de tsy ferana hoe lehilahy sy vehivavy le izy fa ny hoe betsaka fotsiny de vehivavy ny tena hiarany ny fiatraikany aloha psikôlôzikement a miteraka fampitehana ratsaina asasaina jerentsika tsara angamba ndreny betsaka ny vehivavy tratry ny areti-po ao anatin'ny tokantrano betsaka ihany koa ny mati ny areti-po a noho ny ranomaso lava noho ny arerantsaina lava sinsisa adiady tsy ferana ihany koa ireo maty a noho ny fikasia tanana zay ataon'ny vadiny na lay io na ivavy hitantsika amin'ireny tranga miresaka serasera reny a tsatokantsy misy de tena manao fihetsika feno abibiana mihitsy potika tanteraka zany de manimba ihany koa no avin'ny zaza izy ireny indrindraindrindra ho an'ny ankizy zany a mahita an'le tsika mpivady miady eo imason'le zaza de tena manimba be deaibe any resaka ratsain'le ankizy zany zay zavatra izay zay zany no hoe ina moa izy ity vokadratsy tsy misy vokatsoa le izy fa vokadratsy foana ateraka an'izay resaka violence conjugale zay tsy ferana ihany koa ny fisaonambady na hoe fisaorambady azafady fa tsy fisaonambady fisaorambady a na resaka le fisarana ara-panambadiana reny
ka zay indrindra vaholana zany ve zany le hoe fisarana raha ohatra ka hoe misy ataontsika hoe disatisy eo ampivady zay violence conjugale ohatra
za molo amiko manokana de tsara foana ho an'ny fifandamina ampivady alohany tena hoe iaingana amin'izay resaka fisarana izay rehefa zay moa no hita hoe tena vaholana farany hoe tsy hahitana fanafody ty zavatra ty de fa hoe mitsaratsara misaraka de mbola tsisy marary ozy ny fitenyzay de mbola tsisy maratra na maty sanatria satria rehefa zavatra mitatramitatra ny fery mitondra homamiadana de mahafaty a de tsara aloha mifandamina, tsara aloha mitady vahaolana alohan'le tena hoe isarahana tanteraka, satria efa tapidalaka le ngambany amin'izay hoe misarak'izay sisa.
Ary matetika koa mitranga ohatra hoe tafitrao anatin'ny violence ve aloha le hoe fampirafesana ohatra zany, na lehilahy mano mampirafy io na le vehivavy mampirafy, tafiditrao anatin'ny violence ve zany?
Tena tafiditra tanteraka mihitsy a, ary anisany sasiny lalàna le izy. Tsika manana lalàna mifehy resaka fanambadiana eto Madagasikara, tsara ho fantatry mpivady zay zavatra izay. Lalàna laharana fito sy roa arivo a tsipika roa amby roapolo aotra izy ity a. Mahakasika ny resaka fanambadiana moa zany, de ao anatin'izay a de misy ny resaka hoe herisetra atao de ny fitsangatsangana, de misy ny famaizana ho an'le olona mitsangatsanga ao anatin'ny tokantrano. Ohatra fotsiny zao hoe iteny an'le resaka andininy a mame an'izay zavatra zay a, iteny an'le resaka andininy amin'izay zavatra zay hoe ao amin'ny code pénal aloha ny teneniko, amin'ny lalàna famaizana andininy a fito amby telopolo sy telonjato. Raha matotompombady tratra mitsangatsanga na rangatompombady tratra mitsangatsanga de hiaransazy lamandy roa hetsy ariary ka hatramin'ny telo tapitrisa na fampidirana amponja telo volana raha kely indrindra ary iray taona raha be indrindra. Raha matotompombady manao fitoriana na rangatompombady manao fitoriana de ho tompoteny farany foana amin'ny fampiatona ny vokatra izany raha ekena ny mampody amin'ny laoniny tokantrano mimbonana. Zay zany midika hoe resaka fitsangatsangana de herisetra, ary tena hoe herisetra mihatra tanteraka mihatra amin'ny resaka famaizana lalàna ilay izy.
Inona no mety hitanao hoe mahatonga ny vehivavy na de raha lehilahy zao mahatratra ny vehivavy vadiny moa zany a mitsangatsanga, zany hoe nampirafy a, dia matetika tsy de tsy manaiky zany lehilahy, tsy manaiky an'izay zavatra fa tsy maintsy manafay izy. Fa raha ohatra indray a vehivavy mahatratra ny vadiny, zany hoe lehilahy mitsangatsanga na nampirafy zany tsy mitory izy, fa inona ny hoe antony mety mahatonga an'izany? Tsy noho ny tsy fahafantarany an'io lalàna io ve, sa hoe tahotra koa hoe raha sanatrika migadra any ramose a de iza namelona ny zanakay dimy reto a, na koa hoe mety hoe noho ny fitiavany an'le rangah koa ve mety mahatonga an'izay koa?
Tsy ferana ny antony, be dehibe ny antony ary samy manana ny antony mahatonga le vehivavy andefitra manoloana an'le fitsangatsangana fampirafesana ataon'ny lehilahy. Ny tena be dehibe de le hoe tiany de hoe tsy foiny. Eo aloha zany de aleo ny miafy, na koa hoe tokantrano fiafiana ho an'ny hoavin'ny zanany de hoe mila taizandray reto zaza reto. Fa manahirana be raha hoe mère célibataire zany misaraka mivady sy ny ohatrany, fa zava-dehibe de hoe dada sy mama eo anilan'ny ankizy na inona na inona ditrandrangaha. Eo ihany koa le hoe tapaka sotro fihinanana moa fomba filaza azy miala tsy indrindra, na koa hoe tsy afaka mamely tena irery a mamely an'le zaza azy indrindraindrindra amin'izay isan'ny be dehibe zay a, mila fanohanandrangaha ka noho izany izy ny tompon'ny fahefana ka na inona na inona zavatra ataony a de aleo miaritra foana. Be dehibe mihitsy ny antony mahatonga ny vehivavy mahatonga zay, na ihany koa resaka menasy ohatra hoe misaraka amin'iny vadiny iny zao a, eo ny resaka fijerin'ny fiarahamonina hoe inona ny sarana sy naotrao miseho mahaleo tena miseho mahavelona andreo zazareo ve no miala amin'nylehilahy sy naotrao ianao vehivavy tsy mahavelona andreo, fitsaran'ny fiarahamonina ihany koa no mahatonga an'le vehivavy a tsy ala amin'nylehilahy. De eo ihany koa le hoe lanjara miala tsy indrindra le hoe lanjara, satria efa niterahan'ity lehilahy ity dimy a mety tsy ahita intsony ny anjara koa iza mbola hoe lehilahy akavady anazy naotrany, donc efa izy ny teo a de izy no eo a de izy foana no eo. Zay zany no anisan'ny antony mahatonga an'le vehivavy, de na ihany koa mety tratra menasy ohatra hoe le lehilahy zao sady mampirafy midaroka be Karaha hoe miseho mialamiala anazy eo de ataony mahita anazy tsara mihitsiny amin'ny alalan'ny fanehon'ny herisetra maro isan-karazany. Ary betsaka ny vehivavy nanao an'izany raha vao hoe manapa-kevitra ny saraka amin'ny lehilahy de tapahany eo koa hoe na za na tsy misy de masa izy manala ny ainy vadiny.
De raha aminao manokana zao hoe mety ve zany aleo miaritra de vehivavy an'le violence toy zay hoe ho lasa ho tapaka sotro fihinananao raha ohatra hoe any zanako ty tsy velonako fa raha vao tsy eo le rangaha zanako marobe ty na hoe eo koa le menasy ny sisa eo koa le hoe taotrany hoe olanjara de aleo ve zany hoe miafy amin'izay sa ina ny tokony atao raha zay zavatra zay.
Raha amin'izay somary fijery zay aloha amiko manokana matoa ny mpivady ny olona anankiray mifanaraka ny iray a misy fifankatiavana aloha voalohany indrindra de tsy tokony isy an'izay resaka hoe ny anankiray miafy sy ny anankiray mijaly zay zany ny anankiray mampijaly zay mihitsy ny aloha ao anivon'ny tokantrano. Somary indramikely a ny teny ao amin'ny baiboly moa zany za tsy de tena mabana fa indramikely hoe onofiray ihany izy roaroa de hoe aoka ny vavy anaja ny lahy de aoka ny lahy anaja ny vavy. Ny ao amin'ny baiboly moa misy an'izay teny izay aloha indramakely. Tsy tokony izy fiafiana ny tokantrano fa raha hoe misy zavatra hoe mihatra ohatran'izany a voalohany indrindra aloha tokony izara le vehivavy aza miheno vavany olona hoe tokantrano tsy ahaka moa zay le fomba fitenitrareo hialana amin'le hoe indana mandefitra iareta ao foana sy ny ohatra izany fa tokony manao partage le vehivavy zany hoe raha tena iara ny fijaliana sy ny ohatra zany aza misalasala manantona andreny centre sy ny sisa zay ho tany sako ao rehefa eo a de tsy tsara zany miafiafy zany fa ianao ny podika ao raha vao miafy eo ny hoavinjanaka ny podika ao raha vao miafy eo fa mila mitady solution na vahaolana foana zany alana amin'izay tranga izay satria ny olona anankiray rehefa mahazo an'izay fahefana zay izy ka tsisy miteny a de mitohy foana indrindrindrindra tsy amin'ny toeran'le herisetra fa raha vao izy mimpanao herisetra ka raha vao manaiky tsindriana ianao a de voatsindry ao foana de amiko aloha tsy mety zay resaka fiafiana zay fa zarao ny maharary a de iarahana mijery hoe inona ny vahaolana mba hialana amin'izay.
Ie voateny foana matetika atao hoe ny herisetra lehilahy no tena manao azy mihatra ny vehivavy fa inona indray zany mba herisetra tena matetika mihatra amin'ny lehilahy ataony vehivavy raha fomba raha fahitanareo misetra amin'ny adiny ny herisetra mifototra malasy mahavavy io eo anivon'ny fiarahamonina iny.
Ya misy ihany koa ny lehilahy iarany misy ihany koa ny lehilahy hiaran'ny herisetra ao anatin'ny resaka fanambadiana herisetra ataon'ny vehivavy indrindrindrindra raha psikôlôjika ara-tsaina ny tena mpahazo ny lehilahy ary efa le nyresahana teo a le zay ny nitaraina ny lehilahy hoe raha vao tonga ao anatin'ny tokantrano de fa waoaoaoaoaoa miteniteny kizitina sy ny ohatran'izany a reny a ny herisetra tena matetika miatra amin'le lehilahy zany zay resaka herisetra ratsaina izay indrindrindrindra famoretana fanomezatsiny teny ratsy tsy ferana tena be deaibe a eny amin'ny tanàna maro samihafa iny ny vehivavy a tena mahasaha tonga de hoe manambanimbany mivadiny a ny teny ratsy mivadiny a sy mivazavaza ny vadiny a vao misy adikely sy ohatra hoe zavatra efa nytenena teo ohatra hoe taraiky minody an-trano zao le lehilahy de tonga de vazavazana avy aiza indray avy any amin'ny vehivavinao any indray na de tsy manao an'izany vehivavy zany avy any amin'ny vehivavinao any indray manao ohatran'izao manao lehilahy tsisy azondamosina pata reny tompoko de efa herisetra nge reny fomba filaza ireny eo ihany koa le misy mahasahamamono vadiny tsy hoe rehefa lehilahy no mamelaka te amaina anao de herisetra fa rehefa anao vehivavy mamelaka te amaina an'le lehilahy de tsy herisetra zay fa hoe zavatra rarany satria vehivavy tsy maninana de manao an'izay zavatra zay fa herisetra daholo zay zavatra zay de hitatsika ihany koa fa ny vehivavy ihany koa de mampiasa herisetra amin'le lehilahy.
E andeha aloha antsika andeha anaraka hira kely ao aminy namana teknisianinao alohany anoizy antsika ny fotoana indray avy eo Ie, isaorana betsaka ny namana teknisiana tamin'izany hira mahafinaritra izany hoe mbao tokantrano sambatra izany. Zay tokoa moany zao ny tanjona mba tsisian'izay herisetra zay, satria ny fandaratsika moa de hoe oka zay ny herisetra, mba tsisy tsony ny herisetra de mba ho tokantrano sambatra tokoa ny tokantrano tsirairay. Ampitsahivina trano misika mpiaino fa misy ny fandraisana anjara mpitenenana ho any tsika mpiaino zany amin'ny alalany antso ataribi 034 95 232 96. Averiko 034 95 232 96 na ny 034 31 642 51 izay nyloha hevitra antsika moa de hoe ny herisetra tokantrano. Efa nahita herisetra tao tokantrano ve ianao? Inona no antony mampisy azy foana? Zany hoe misy foana tramin'izao na de eo ary ny efa ataontsika fandaharana ohatra n'izao a, eo ny sensibilisation na fanentanana isan-karazany ataon'ireny mpiantsetra amin'ny adiny herisetra ireny, efa de mbola misy foana izy io a. Inona ny antony mahatonga an'izay? Zay a fanontaniana apetraka amintsika mpiaino zay anjarantsika moa ny mamaly an'izay, ary eo ihany koa ny fanontaniana zay apetraka antsika amin'ny vahiny dia afaka ataontsika tsara mandray anjara amin'ny SMS sy miantso amin'ireo laharana voalaza teo aloha ireo, mandrapisy an'izay mpiantso sy mandefa SMS zay dia toizantsika trano ny fandaharana. Iresaka indray tsika tranga nisy na ny ka nisy zany hoe efa nisy fotoana moa tamin'ny heritaona angamba izy iny raha tsy diso aho, le hoe nisy ray aman-dreny ray mpianakaviana anankiray ny kapoka ny zanany a, de kapoka mafy ny zanany zany zay voresaka antsika ty moa fa tafiditra ao anatin'ny violence ihany koa ny fikapohana ny zaza. Dia nisy nitory lay ray mpianakaviana ka dia nahazo sazy miantona moa izy tamin'izay fotoana izay noho ny herisetra zay nataony. Ka raha amintsika manokana zao hoe raha sanatria zany hoe migadra fa ny antona moa le sazy ny antona moa nahazony fa tsy hoe sazy ny atra avy atrany, raha sanatria moa migadra amin'ireny ny ray mpianakaviana de aiza metimety kokoa mahita an'le zaza zany a voakapoka, nefa eo ny rainy a ny tanjon'ny rainy koa mino ao fa tsisy ray andeha kapokapoka fa tany zany raha tsy adala fa mananatra ny zanany ny tanjony, mety noho niditra nataony zanany de nikapoka izy. De aiza ary mahita aleoleo kokoa mahita an'lay ray migadra de tsisy amelona io zazy io, tsisy ray mitaiza tsony io zazy io, fa lasa mety ho ratsy kokoa ary ny zavatra ataony rehefa avy eo satria tsisy tsony inazy ataontsika hoe arofanina, tsisy tsony ina zany azo lazaina anazy hoe arifanina zany, fa lasa manao zay tiany atao satria tsy eo tsony ny olona zay mety nafay azy a, tsisy amelona koa lay zaza zany a, fa de aiza zany metimety koa mahita an'la zaza iny voakapoka sa mety ho lasa ho ratsy koa ny ary ny fiafarany rehefa tsy eo ny rainy?
Angamba ny hoe vahaolana tokony apetraka mba hialana amin'izay conséquence na hoe vokany anakiroa zay hoe migadra ny rainy de tsisy ray mpiaino lay zaza de lasa mitongilana ny fitezana anazy de misy fiatraikany amin'ny fahalehibiazany sy noaviny zay zavatra zay, na koa hoe eo ihany ny rainy fa mbola mety hoe mampiasa herisetra, mampiasa fihetsika mafy hoentiny amehezana an'la zaza zay mety hiatra manain'la zaza. De araka ny tenao teo hoe tamin'iny ka inona izavatra ny seho iny zao a, de nahazo sazy miantona lerangah fa aorianan'ire sazy miantona ireny a de misy a ireo mpisehatra ara-tsosialy a manao accompagnement le acteur na violence zany hoe reny ray mpianakaviana indrindrindrindra ny ray mpianakaviana ao anatin'ny tokantrano miatra tsy hoe miatra moa fa hoe mahazo sazy miantona izy a, mifananarana anazy mba tsy hanao an'izay zavatra izay a. Eo ihany koa mahazo an'le prévention izy a raha ohatra ka mbola manao an'le acte indray mandeha izy de mety hoe higadra, fa au même temps ihany koa satria ny objectif na ny hoe tanjona zany mba hisin'le hoe tokantrano tsy misy maratra ao anatin'ny hoe filaminana sy ny ohatrzay de mahazo accompagnement zany le ray mpianakaviana. Ohatra fotsiny zao anome an'ireny centre manao an'ireny accompagnement na acteur na violence ireny za a, de centre social à RUP, de ACAT, Action chrétienne pour l'abolition de la torture en Nusat. Mandray an-tanana an-dreny acteurs na violence ireny na hoe ireny ol mpanao violence ireny. Eo izany no hoe mba hialantsika amin'ilay hoe gadra dia tsisy mpiala ilay zaza, gadra ilay ray dia tsisy mpiala ilay zaza, na koa hoe tsy gadra ilay ray fa maty vonao ilay zaza sy ny ohatra izany a, dia io izany no hoe neutre hoetina mahanana izay olana izay izay ka zay
fa tsy vao mainka ve mampaditra an'la zaza zay, satria izy zao zao efa zao zao ny raiko raha mbola mandeha mikapokapoka anahy io de efa mihatra avy hatrany le raha vao midaridariko anahy io ohatra de efa mihatra avy hatrany le sazy a, donc zany a e malalaka tsara zany afaka manao zay tiany atao am'izay zany izy fa tsisy
Izy ity a tonga dia fandraisana tanana feno ny lehilahy sy ilay vehivavy amin'ny resaka izay fitaizana ny zaza izay. Inona ny tokony atao a hoentina hitaizana an'io zaza io tsy hibioka na koa hoe anararaotra. Be dia be mihitsy ny ankizy manararaotra, surtout ry resaka io zoa io tsy fahafantarana ilay hoe inona tena hoe fipetraky ny zoa fa hoe zonay zaza ny tsy kapohana, dia donc raha vao mikapoka anay eo dadakio a de mikatra, na koa efa nahazo an'izay prévention izay io dada io a de mikatra. De donc tsy ara ny mampaditra azy zany de fomba fitaizana an'le zaza après a no mampaditra azy, fa anjarany ray aman-dreny tokony mampafantatra an'le zaza ny zavatra tokony atao mba tsy hananana an'izany toetsaina hoe manararaotra izany, surtout eo anivon'izay izay ka zay zany hoe efa tratran'izay ny dadany de ararotinaohatra zany leza
ka pratika avy hatrany hoe misy hoe mba ataontsika hoe anisan'ny famezana mantsy mba hoe tanjon'ny ray aman-dreny de hoe mba tsy ampaditra ny zaza tenin'Andriamanitra moa ny teny hoe tsy tokony tsitsiana ratsakazo ny zanaka tena tsy tokony tsitsiana ratsakazo. Ka am'izao fotoana zao nefa tsy azo atao tsony mikapoka an'io zaza io a aminareo manokana ve mety ve zany zany hoe lasa manao zay tiany atao zany le za, satria fantany mantsy zany hoe tsy azo atao tsony mikapoka azy de lasa manao zay tiany atao ny ary lasa maditra le ankizy. Inona zany raha aminareo manokana zany sazo tokony atao hoe na hoe inona ny tokony atao a mba tsy atonga an'le zaza haditra raha hoe tsy azo kapoana ihany?
Ny mpitaiza voalohan'le zaza sy ny mpampianatra azy voalohany aloha de ny ao an-tokantrano, de rehefa avy eo a eny anivon'ny fiarahamonina. Betsaka ny metodôlôjia a na ny hoe fomba atao a afaka hoe entina anabeazana ny zaza ivelan'izay kapoka izay. Ekena hoe kapoka indraindray tena anisan'ny hoe fitaovana tsara, ahoana moa izany, mahomby a hoentina amezana zaza anankiray, fa le kapoka distafa ohatra kosa le tena miatra manaina reviny a ataoko angamba fa tena hoe tsy araka ny tokony ho izy. Zanaka tiana tsy itsitsiana rotsakazo a ny anton'izay zavatra izay a amin'ny ara-drara ny tokony hananaranao an'le zaza, zany hoe mijery anao hoe efa hoe tena le kapoka sisa no vaaolana hoe afaka nitsiana n'ity zaza ty amin'ity comportement ity. De zay resaka kapoka zay tsy hoe resaka taoko fafa be akory ny andeha melezanao zanako ana to hoe te amaina sy ny ohatra efa misy faritra eo amin'ny tanana sy tongotra hoentina ikapohana, kanefa zay aloha tsy mandrisika hoe amin'ny alalan'ny kapoka zay a fa raha mbola misy ny fihetsika tokony atao ohatra fotsiny zao a hoentinao ananaranao ny zanakao a ny fihetsikanao amin'ny alalan'ny fihetsika aloha, satria araka ny tentsika matetika de hoe ny zaza tia makatahaka ny fihetsika ny fiteny a. Misy ihany koa za somary manaraka an'le misy film fitaizanankizy sy serisy ny ohatra n'izany ireny a amin'ny alalan'ny conscience no hitaizana an'le ankizy tsy hivoana conscience tiako tenenina. Misy fihetsika ataonao a ampatonga saina an'le zaza hoe tsy mety a iny zavatra ataony iny, zay zany le hoe fitaizana amin'ny alalan'ny conscience. Ohatrany hoe tonga de mahatsapa tena zany le zaza rehefa avy eo hoe tsy mety ty zavatra ataoko ty a, de ajanona n'iny tsy amin'ny alalan'ny kapoka zay zavatra zay a fa amin'ny alalan'ny teny a sy fihetsika ataon'le ray aman-dreny zany de efa mampiova zaza iny zavatra iny
fanontaniana ny mpiaino ato hoe miaraby asa tokoa hoe ny fanabiazana sy fanentanana ave no tsy ampy fa saika hita amin'ny lafiny rehetra io fanaovana herisetra io
ia fanontaniana moa zany zay fanehokevitra
sady misy fanontaniana koa angamba hoe asa aveo izy de tsy fampiny fanabiazana sy fanentanana mahatonga n'io herisetra io fa hita amin'ny lafiny rehetra hoy izy lay herisetra
mpanentana aloha efa somary mparitaka eto Madagasikara fa ny tena hitanay fotsiny de eto amin'ny ville eto amin'ny kapitala no tena hoe ahitana ny mpisehatra be dia be amin'ny resaka fiarovana ny zon'olombelona sy ny resaka ady amin'ny herisetra fa any amin'ny faritany zany misy any fa tsy de tena mivelatra be le izy ary ny zavatra tena hitana hoe soma satria any resaka fanentanana changement na comportement zay zany olo le tena izy tsy misy impact be any amin'ny ekonomika nefa ny zavatra manandanja be amity atsika tsara amin'izao ka misy atsika amin'izao ngamba somary efa miakamiakatra amin'ny vidim-piainana me miakatra moa zany fa tsy miakamiakatra me miakatra ohatran'izay ka raha vao zavatra tsy misy intérêt amin'ny resaka rabola de efa tsy mahaliana ny olona de nefa le resaka fanentanana sensibilisation a resaka changement na comportement zany hoe tsy misy vola hoe ty homenay vola anao de aza manao violence tsony na ohatra zany fa resaka fananarana sinao trany de lasa ohatrany hoe tsy asiany olona lanja zany na le vehivavy iaran'le herisetra raha nge tsy manisy lanjany an'iny zavatra iny e satria hoe mety atapaka anah indray raha ty mety za indray raha no voany ty sinaohatra an'izany atao inona zany tsy ampiovana azy zany sinaohatrazay a de zay mahatonga an'le ady mbola hoe lavalava enjakenjana zany satria raha vao niveau ekonomika no marefo de efa ny akoatran'izay a tsy misy lanjany amin'ny olona indrindraindrindra amin'ny resaka fanentanana amin'ny herisetra sy ny anina io de zay mbola hoe mbola betsaka mpanao herisetra ary lazain'olona aza hoe vao mahay mirongatra ny herisetra arakaraky ny tatatatanareo azy ozy izy vao mahay mampirongatra azy nefa tsy zay le tsy any le andiny fa
tsy arakaraka ny hoe fandrarana zany de vao mahay ataon'le olona le izy e arakaraka ny hoe tsy azo atao manao an'izao de vao mahay aleo atao ty fa ty voararany lalàna
eo no mahagaga anao na za koa raha mametraka fanontaniana hoe inona ary ny tena ao anatin'le sain'olo amin'ny reny zavatra reny eny e mety izy tsy haiko hoe inona ny tena ao anatin'ny saina hoe tsy matahotra lalàna sy migadra betsaka ny olona tsy matahotra an'izany de vao mahay fananiny le izy tsy hay hoe inona ny tena ao anatin'ny saina am'izay zavatra ay fa zay aloha ny hitanay amin'ny akabeany tena mahatonga an'le herisetra ho mivoana tanteraka
mandrapisy ny mpiaino fandraisana anjara mpiaino manaraka zay entanina trany motsika na iantso na ndefa sms amin'ireo laharana teo reo ampitsy hivina kely angamba sao de misy mbola tsy mahafantatra na tsy matadidy a 034 95 232 96 034 95 232 96 na 034 31 642 51 034 31 642 51 ny fantaniana de hoe efa nahita herisetra tokantrano ve ianao inona no antony mampisy azy io foana antony mampisy an'ny herisetra foana mandrapisy mpiaino manaraka dia nandeha tsika resaka ka hafa ihany koa nisy tany amin'ny faritra tsy nanany any faritra savahina angamba tany an-talala ka zany tany amin'ny début de l'année 2010 tany angamba izy iny de ray mpianakaviana nanolana ny zanany vavy dia migandra moa ray mpianakaviana io vokatra izay nefa de lasa tsisy tsy ampitso ny mpamelona tao an-tokantrano satria le ray mpianakaviana mpamelona no migadra vokatr'izay de lasa tsy mety nyvaritiana zany le vehivavy le zanany zany mba nampihina ny ao an-tokantrano pidibola zany satria izy mbola manana pretapo maro koa iantony ray aman-dreny de amn'izay fotoan'izay ve tsy aleo veny kokoa mahita n'lay lehilahy zany tsy migadra toy izay ny gadra nefa lasa mpivaro tena le vehivavy a, lasa marobe zany zao, lasa manao ataontsika hoe manolana ve ny azo lazana an'izany ve sa hoana, satria maro lasa mpivaro tena mantsy izy, lasa tsy le dadany tsony zany fa marobe zany a ny olona lasa manolana anazy am'izay fotoana izay, satria lasa mpivaro tena izy a. Ahoana ny fomba fijerinareo amin'ny setra mpisetra momba ny resaka ady amin'ny herisetra amin'izany?
Eto aloha tiana tsipihana mihitsy a, fa na inona na inona endrika na herisetra indrindrindra amin'izany herisetra ranofo efa tena hoe zanavavy mihitsy no aolan'izany a, de tsy maintsy saziana ary miatra amin'ny lalàna aloha voalohany indrindra, na misy hoe impact ekonomika na tsisy impact ekonomika eo amin'ny fianakaviany, mandray ny sazy a zay sahaza anazy izy amin'izay acte ratsy nataon'izay. Fa za de te handrisika foana hoe atsika vehivavy, satria mantsy voafaritra ao anaty tsy haiko voakeja ao anatin'ny saina loatra le hoe le lehilahy a ny loham-pianakaviana mamelona ny ankohonana, de rehefa tratran'izay tranga zay amin'izay a de miraingiraingy amin'izay rehefa hoe migadra le lehilahy, miraingiraingy tiako tenena de hoe eo tsy mahita hoe inona ny tokony atao fa tapaka tanteraka zany a ny fivelomana. De ampirisika atsika vehivavy foana,
misy ny azokely de avy eo de afaka toizantsika. Miarapa tompoko, afaka miditra avy hatrany.
Raha tokony mafirina ve ny fanentanana eny amin'ny ela aman-jery mba hiadiana amin'ny herisetra io?
Gasitraka zay fanontaniana hoe tsy tokony mafisana ve, zany hoe mety mbola tsy ampy angamba zany fanentanana anivonena eny aman-jery ka tokony mila mafisana ve mba hiadiana amin'izay herisetra zay?
Ya, valikely aloha le anany toriady eo a, de rehefa avy eo mamalain'izay fanontaniana namana zay tsika. Tiako andrisiana antsika vehivavy a tsy tokony hametraka an'izay resaka toetsaina zay hoe rehefa efa mamelona ny dadany a de hoe tsy maninona na tsy mamelona aza ny vehivavy, satria manaroatra be le
tsy miantso indray a. Miaraba tompoko, afaka miditra avy hatrany. Miaraba
Na ny tany matsinareto hoe efa nahita tongana heritrehitra veko ny ampiarahamonina te de nena teko na heritrehitra izitina hoana fa tantaraiko anareo fotsiny le izy aloha. Ity aminay zao a misy vehivavy zany de izy io vary tena de amin'ny alina zany izy a miala ao an-tokantrano de rehefa tonga ny maraina de miverina ihany izy de le vaty ny tena ataony tsinitsina mihitsy ndraraha rehetrarehetra aloha zao de efa mivadiny zaholo ny ampanaoviny anazy ohatra ny hoe izy indray zany no te olohany ao an-trano mitabataban' le vadiny de saiko hoe herisetra be zany satria le lehilahy zao tsy miasa ao anatin'izay de le no izy tsy miasa be a de le vehivavy lasa manao an'izay hoe asa saiko aloha na mendrika zany na tsy mendrika de avy eo no tena hoe miseho azo olohany tena manao dikidadina zany ao an-tokantranozareo hoe de le vadiny amin'io zany a tsy mite fampiarahamonina nefa no mahita an'izay tranganjavatra izay satra anareo.
Kasitraka tompoko,
faliko aingakaingana le fanontanina teo te hiditra amin'ny any. De tokony hoe miara-mamelona zany mba hialana amin'izay tranga zay de amin'izay zany le akteurana violence a mahazo ny sazy misy azy a de amin'izay koa le tokantrano a tsy marefo ara-pivelomana ka mahatonga an'le zaza hoe hivaritena, raha zaza tsy ampy taona izany ange mampigadra zany mivaritena zany indrindraindrindra hoe mampigadra ny reniny ndray zay e, raha hoe zaza vehivavy kely tsy ampy taona no mandeha mampanofatena azafady, zay ny tena filaza amin'izy ireny hoe mpampanofatena
zay ampitaona izy tsy maninona.
Raha hoe ampitaona izy no mampanofatena de zay ngambany ataoko hoe tsy misy lalàna manenjika an'izay zavatra zay, raha hoe mbola tsy ao anatin'ny tokantrano, mbola tsy ao anatin'ny tokantrano izy fa safidiny zay zavatra zay, fa raha ny zaza no mpanaovina an'izay asa mpampanofatena zay no enjehany lalàna. Zay zany no ametinako an'iny tranga anankiray iny loha zany zay zavatra zay. De raha hoe le zaza tafiditra tao anatin'ny hoe asa mpampanofatena de tokony mihatra le amin'ny reniny ihany koa ny sazo an'le ana, satria mbola andraikitry ny reny mamela ninjaza iny. Eo zany izy efa tratriny hoe asa hoe zaza tsy ampitona ampiasana no mbola tafiditra ao anatin'ny resaka asa manimba rabatana ihany koa. Betsaka araka ny tenao teo hoe lasa be mpanolana ihany koa izy vao may izy lasa misy manolana be dehibe sy ny tranga, satria any anatin'ireny za tsy ana aloha fa kano hitako a, de tantaran'olona be dehibe ny tranga ao anatin'ireny resaka asa ranofo ireny. Indrindraindrindra moa zany resaka zay violence zay, de tsy afaka miteny satria zay mihitsy n'le zavatra any. Resaka an'la namana teo indray hoe amafisina ny eny amin'ny ainao manjery, marina mihitsy n'izay zavatra zay, satria ny akabetsahan'ny olona ihany koa mihaino radio, mijery tele sy ny ohatran'izay, ary efa somary vitsivitsiana, ataoko hoe mbola vitsivitsiana fa efa enintsika eny rehetrarehetra eny ngambany amin'ny resaka ady amin'ny herisetra ny zavatra tokony atao sy ny ohatra zany a. De zay mihitsy ny tanjona anay hoe ampielen le izy na mafy an'le izy na amin'ny radio na amin'ny tele na amin'ny tambazotra na zay moyen rehetrarehetra afaka hoe idiran'ny olona amin'izay fahafantarana an'izay zavatra izay. Mahakasika an'le tranga no resahany namantsika farany teo indray a, de tafiditra ao anatin'ny herisetra tanteraka, herisetra ara-panambadiana, herisetra ara-ekônômika, ara-tsaina, ary mbola misy fikasihan-tanana ataon'le vehivavy hoe mamelaka an'le lehilahy a, de herisetra ara-batana ihany koa zay zavatra izay a. Voalohany indrindra aloha le resaka asa ara-nofo le mampanofa tena de fitsangatsangana, indrindraindrindra ao anatin'ny tokantrano tonga de hoe herisetra zay zavatra izay mitsangatsangana, hoe eritreretina aza hoe asa ivelomana le izy fa non, herisetra zany violence. Afaka atoriana tsara efa nteneniko atsika teo le andiny ao amin'ny code penal na lalàna famaizana andiny fa telo amby fito amby telopolo sy telonjato a, hoe na iza mitsangatsanga, le mitsangatsanga de miray aman'olona na miaraka aman'olona ivelan'ny tokantrano, ka na milaza izy hoe asako ty resaka ino mpampanofa tena ty, afaka toriana tsara mihitsiny izy satria ny mpivady de lehilahy ray sy vehivavy ray ihany, zay ihany aloha ny voalohany indrindra. De herisetra io de afaka migadra tsara le vehivavy amin'izay zavatra izay. De eo ihany koa le violence ekonomika, satria manina roatra fahefana fa hoe izy mampidibola de ataony zay resaka ataony tiany atao amin'le lehilahy, de lasa io zany le violence ekonomika ihany koa, de tafiditra tena ao anatin'ny herisetra complet mihitsy n'izay zavatra izay. Na hoe izy ara ny vehivavy a de tafiditra zao anatin'ny herisetra complet zay, de afaka toriana tsara zay zavatra izay. Fa arakaraka le lehilahy ihany moa io hoe manaiky tory izy na andamina ny tokantrano.
Le resitsika kely indray aloha ny antso manaraka miarava tompoko afaka mitravetra
na mitory aza ny fiarahamonina raha vao tsy misy raha vao tsy manaiky le lehilahy de tsy afaka manao nininona le lehilahy, fa raha vao le lehilahy a no manaiky en même temps a, de zay vao tena mihatra ny lalàna zany raha vao, satria mety tsy hisy prof, mety andalo le lehilahy mantsy de tsy feno ny prof. De zay ny tena olana indrindraindrindra am'le hoe olona iaran'le violence ny tsy manamafy an'izay resaka violence zay, de na itory aza ny fianakaviana de lasa anina fotsiny le izy.
Ia fa mamaraparana amin'ny fotoana antsika miandry SMS angamba na appel ray avy amin'ny mpiaino a, fa mandrapatonga an'izay sady tsika maraparana na ny fotoana ihany koa raha zay ka zay no raisitsika kely hoe le lehilahy zany ao tsy miasa zany, moa ve tsy karazana violence ihany koa le ataon'ny lehilahy, satria tokony hamelona tokany ankohonana izy indrindrarindra moa rehefa mananjanaka ihany koa izy nefa izy tsy miasa, tsy karazana violence ihany koa ve ataon'le lehilahy amin'izay fotoana izay tsy mandray andraikitra manoloana ny vady aman-janany?
Anontaniana aloha izy hoe inona tsy mampiasa azy, fa laha ohatra fotsiny izy miteny hoe tsy te hiasa trotro zao a, de eo angamba no ataoko hoe tsy mety, ataoko hoe tsy mety le izy aloha. Tokony esorintsika foana aloha zay hoe fomba fieritreretana zay hoe lehilahy no mamelona ny ankonany, lehilahy no anona ny vehivavy sy ny lehilahy no tokony hamelona ny ankonana miaraka, fa tsy hoe lehilahy no tokony avelany ankonana de ana fa tokony fantarina aloha hoe inona mahatonga anazy tsy miasa. Raha tena sitrapony no tsy miasa de eo kosa angambany hoe tsy rarin'izay zavatra izay, de hoe tsy rariny no ametrahako an'izay zavatra izay. Fa raha hoe mety misy olana hafa hoe miezaka mitady ihany izy fa tsy mahita de tokony tsy hanina.
Ie, sady efa tapitra ihany koa notiny fotoana misy SMS ray farany angamba ty faly miarabanareo tompoko, mahaliana be ilay fandarana, zaho lehilahy 40 taona ny avy vadiko no mampirafy ahy, ary zavatra tena tsy zakako dia saika ny namako daholo no iarany, dia rehefa teneniko izy dia lasa fifamaliana be foana ny anay roa, efa mananjanaka zahay, mila tory hevitra avy aminareo tompoko.
Mankasitraka indrindra. Oe apresiko an'le teny madamo farany teo tsy ampy, afaka mitoro ny fiarahamonina ka afaka mitoro tsara fa maka tsika profo a de reseho lahatra ihany koa le lehilahy amin'izay zany mifameno a le fitoriana fa le olona afaka mitoro tsara ny fiarahamonina sy manodidina. De ny tokony atao ngambany amin'le kany le lehilahy teo, miala tsindrina amin'le namana lehilahy teo, manantona ianao afaka manantona polisy aloha, manantona polisy mitondra hoe fitoriana raha hoe efa tafahoatra ny ataon'le vehivavy, na maka conseil fotsiny aza fa tsy hoe mitory direkta, de maka conseil hoentina nitsina an'izay vady zay, satria araka ny efa lazana teo na inona fitsangatsangana ao anatin'ny tokantrano de mihatra amin'ny foana ny lalàna. De reto a misy numéro afaka tsonareo maimaimpona raha mahita trangana erisetra amin'ny endriny maro samihafa. 813 a averiko indray mandeha l'université 813 a afaka tsony io zany a, de maka torohevitra amin'izay resaka hoe inona ny tokony atao amin'ny erisetra izay. 147 izy raha hoe resaka violence atao amin'ny ankizy, 147 813 ty aloha zany tena hoe mandeha, de 147 io fa misy ihany koa ny tapaka ny ligne, misy ihany koa ny azafady miala tsindrina tompoko fa ohatra hoe tapaka ny taty ligne 113 a, de ty ny numéro an'ny brigade proximité féminine 034 05 350 13, averiko indray mandeha 034 05 350 13. Ireto kosa ny lisitra vitsivitsy a ho an'ireo toerana afaka atonina akana conseil a fitiriana sy mikarakara an'ireny olona hiaran'ny violence ireny, zany hoe raha vehivavy ianao a hiaran'izay violence voatanisa teo zay na lehilahy anao hiaran'izay a, de afaka maka torohevitra amin'ireto olona reto fa mandray tananao anao ry zareo. CECJ a centre d'écoute du conseil juridique ao Miarinarivo sy ao Tsimbazaza, trano Arzo Ianivandry na Andohotapenaka, association Fiti a centre social Arupa Ekara Faravohitra, réseau Tihava Tambazotra iadina amin'ny herisetra tao amin'ny vehivavy atokantrano a, ny laharana 034 43 619 52 a, akata na action chrétienne pour l'abolition de la torture a eny Anosy Sud-Ouest, ny ONG sy force ihany koa de mandray atanana ny olona hiarana violence ary manoro any zavatra hoe inona ny tokony atao, indrindrindrindra mandray kamo zany ho andren'ny olona hiarana violence ireny na conjugale na inona na inona.
Eny, isaorana betsaka nantasa tamin'izay fandarana zay, fa raha misy afatra tena mpitaina tsy voaresaka antsika teto de
mety efa misaotra betsaka tory a, efa entsika foana moa zany hoe aza misalasala ry zareo raha mahita trangana herisetra tonga de mandray an-tanana miteny a, ho antsika hiaran'ny herisetra atomboy amin'ny alalan'ny fianakaviana na manakaiky aloha ny fizarana an'izay hoe resaka torohevitra hoe inona tokony ataoko fa zay hiaran'izao zavatra zao, de rehefa tena hoe anona de manatona andreo centre voatanisa ireo miantsoandreo lalana voatanisa ireo. Ho antsika mpanao herisetra ihany koa tsaroa fa tsisy tombontsoa anao mihitsy no entinao ampijaliana olona anankiray a ary manimbanao le izy, de atsaro ny herisetra atao amin'ny vehivavy, atsaro ny herisetra atao amin'ny ankizy, atsaro ny herisetra atao amin'ny lehilahy a. Entanina antsika rehetra mba hanana an'izay hoe fitondrantena manaja ny hafa izay mba hampirindra ny fiarahamonina fifandraisana zany, izay no tena hoe tanjona apetraka.
Iny ary zay a, de tapitra ihany koa ny fotoana ankasitrahana isika nanaraka izany hatrany farany sorany ihany koa natasa nitondra zay fanazavan'izay teto amintsika, ary isorana ihany koa teknisiana nampita ny feo taty amintsika tato dia mandra-pitafa manaraka indray velo madiomba
sotra betsaka tsika rehetra tompoko velo.
Atsaro ny herisetra.
Ampisai ny herisetra.
Fandaharana iarahana meningetra Madagasikara.
Arahanao isaky ny alakamisy tolakandro aoriana ny fampalalam-baovao.
Torohevitra sy fampafantarana momba ny ady amin'ny herisetra.
Atsaro ny herisetra.
Ampisai ny herisetra.